Goazen elkarrizketa politikoarekin, izan ere EH Bilduk aurreko larun batean argitu zuen nor izango den datozen hauteskundei begira Gipuzkoako ahaldun nagusi izateko hautagaia, eta gaur egungo ogasun zuzendaria izango da Xabier Olano, EH Bilduren hautagaia, diputatu nagusi izateko hautagaia, Martin Garitanoren ordezko izateko pertsona hautatu, eta gaur gurekin dugu Donostiako estudioetan dugu Xabier Olano, beraz, bueno, ba hasteko tabaina agurtu, egunon Xabier.
Egunon bai.
Bueno, lehen galdera, kaso maia pertsonalean edo nola hartzen du Xabier Olanok erronka hau, nola heltzen dio erronka berri honi Xabier Olanok?
Bueno, gogoz eta kezkaz. Kezkaz, badakidalako ardura handia dela, ardura izugarria dela. Baina aldi berean, gogoz ere bai, zeren uste dudalako lan txukuna egin daitekela, orain arte lan txukuna egin dela, eta aurrerantzen ere merezi duela erronka honek, eta saiatu behar dugula alik eta gauzak ondoen egiten.
Bueno, duela hiru lau urte, EH Bildu diputaziora iritsi zenean, promesa batekin iritsi zen diputaziora, alternantzia ez alternatiba izateko promesarekin, nolabait esatearren. Uste du, Xabier Olanok promesa hori bete dela, helburuak bete direla eta alternatiba dela erakutsi duela EH Bilduk?
Behar bada helburuak etziren oso osorik beteko, baina neurria undi batean nik uste baietz. Foru aldundi baten gobernuan berriak ginen, jendeak zalantzak izan zitzakeen gure jarrera nondik norako izango zen, baina jendeak ikusi du gauzak ez direla okerragotu, alderantziz gauza asko hobetu egin direla, eta nik uste hiru urte hauetan erakutsi dugula beste edozein bezain gai bagarela herrialde bat, kasu honetan Gipuzkoa, gobernatzeko.
Eta aldaketa horretan sakontzen segitzeko, ze erronka nagusi ikusten ditu Xabier Olanok, eta adibide bat jartzea eskertuko nuke.
Bai, badakigu legealdi hau legealdi zaila izan dela, bai egon diren baldintza politikoengatik eta batez ere izan dugun baldintza ekonomiko sozioekonomiko guzti horrengatik, ez? Krisi larri bat kudeatzea tokatu zaigu eta holakoetan ez da erreza izaten kudeak eta txukun bat egitea, baina naiz eta momentu zailak izan, nik uste dut lorpenik handienetakoa dela lehenetsi ditugu pertsonak, eta lehenetsi ditugula gizarte politikak, eta okerren pasatzen ari diren pertsonoie guztiekiko gertutasuna, elkartasuna, eta inkluso baliabideak ere jarri ditugula. Nik uste dut hori izan dela behar bada ezaugarririk nagusiena, eta hori izan behar da aurrerantzean ere. Beste batzuk nahiago dute abiadura hundiko trenaren inbertsioak egitea. Guk pentsatzen dugu olako gauzetan inbertitzea baino egokiko dela pertsonetan inbertitzea. Hori izan da erronka eta hori izango da erronka ere datozen urteetan.
Bueno, horrekin lotuta, entzulei beti tarte eskaintzen diegu, beraiek ere haien galderak helarazten dizkigutelako sare sozialen bitartez, kasunetan gaizka suarezek dio. Zeintzuk dira, Xabier Olanoren ustez, datorren legealdian Gipuzkoan hartu beharreko erabaki sozioekonomiko nagusiak?
Bueno, sozioekonomik uspegi batetik guk Gipuzkoako herrialde orekatugo bat nahiko genuke. Eta orekatugo esaten dugunean lehenik baliabideak lortu behar dira, gero baliabide horiek beharren daudenen artean banatu ahal izateko. Zentzu hortan gastuari bezain bat garrantzi eman bertzaio sarrerari. Eta sarreretan ikusten dugu pertsona fisiko normalak zergak nahiko era txukunean ordaintzen dituztela, fortuna hundien zergakin ere sartu gara eta aberatsenek baita ere Gipuzkoan behintzat zergak txukun xamar ordaintzen dituzte, baina oraindik hor badaude gabeziak, elkarten zerga edo sozietaten zerga gabezi nagusi bada, eta urdun sistema fiskal txukun batengatik horren bidez lortu behar duguna da lehenik nahiko baliabide izatea. Eta gero, ikusiko dugu baliabide horiek nola banatzen ditugun, eta hor zalantzarik ez, lehen aipatu bezala, politika sozialak garrantzi berezia izango dute, baina beste gauza asko ere egingo ditugu, nola ez? Euskal kultura, azpiegitura, elikadura burujabetza, beste mila gauza ere egingo ditugu gastuari dagokionean.
Bueno, hortxe badaude hainbat gako, gaur egun ogasun zuzendaria da eta ogasuna eta fiskalitatea aipatzen zenuen Xabier, horrekin lotuta, bueno, adegik dioen moduan, noizbait Gipuzkoako aberatsen exodoa gertatzen baldin bada, horren arduradun nagusietako bat Xabier Olano izango da.
Ala diote, baina bueno, ez nauk eskatzen, nahiago eta askozaz Gipuzkoa solidariogo bat, nahiago eta askozaz bere borondate zerkak ordaintzen dituen aberats hori, enpresari hori, eta bakarra emate joan nahi badu, bazein godiogo, badijoala insolidarioa delako. Nere ustez, Gipuzkoa lehen aipatu dut oso herrialde orekatua da, eta zorionez, lareunda berrogei tamar mila pertsonak txintxo ordaintzen dituzte beren zergak urtero. Bat, bi, zortzik, amarrek joan nahi badute, zeingo dio, ba, ez dit gehiagik eskatzen.
Zergatik, hainbeste tematu dira batzuk, zergatik hainbesteko kritikak diot, adei kritikatu duelako, baina Eusko Jaurlaritzatik ere oso kritika zorrotzak fortuna handien gaineko zerga horren kontra. Zergatik?
Bai, nik uste batzuk tematu direlako urteetan eta urteetan ohitu direlako beraiek erabakitzen, hasi patronala, adegi, Confebask eta inguruko lobiek erabaki dute, beraiek zezerga ordaindu berrituzten eta baita besteek ere zezerga ordaindu berrituzten. Eta hori ez da justua, gizarte ikuspegi batetik. Hori beste batzuk erabaki behar dute. Eta orduan, orain, herriaren ordezkariak, gobernua iritsi direnak, hasi direnen erabaki agertzen da, esan dietenen, zuek ere, zergak ordaindu behar dituzue, orduan haserretu egiten dira. Ba ez da zentzuzkoa, denon artean lortu behar ditugu baliabideak, eta denon artean egin behar dugu, lehen dio esan dudan bezala, Gipuzkoa, orekatuagoa eta solidarioagoa.
Bueno, aktualitatearekin lotzarren gaurko elkarrizketa eta adierazpen kezkagarriak direlako, Javier Marotok atzo esan zituenak, oinarrizko errenta, asko mugatzeko proposamena egin du Gasteizeko alkateak. Horrekin, proposamen horrekin, badator Gipuzkoako hautagaia, Xabier Olano, zer uste du datozen kasunetan PP-tik botatzen dituzten mezu horien inguruan?
Nola etorriko gara bat, eskuinak beti eskuineko planteamentuak egiten ditu, aberatsen aldeko planteamentuak egiten ditu, eta gure aldiz ikuspegi ezkertiarra da. Lehen aipatu dut, guretzat ikur nagusietako bat politika sozialak izan dira. Jende asko dago behar larriak dituena, eta ezin diozu persona horrei esan 10 urtetan errolda uta egon behar dezu. Ez, behar larriak dituenari behar horiek asetzeko baliabideak eman bertzaizkio. Pertsona guztiak, pertsona orok du duintasunez bizitzeko eskubidea. Eta guk hortarako lagundu egin behar diogu.
Bueno, kontu ekonomikoak albo batera utzita, zer egin dezake diputazioak datozen lau urteetan gatazkaren konponbidea nolabait desataskatzeko edo hor ekarpenak egiteko?
Orain arte bezala nik uste dut hau denon artean egin berreko alegin handi bat dela. Handik eta hemendik orain esate zaigu guk autokritika egin behar dugula eta bar. Ba, segurazki guk ere egin beharko dugu autokritika, baina diot guk ere. Zeren hemen urte askotan jasan dugun gatazkaren ardura geixo gutxixogo denok dugu. Batzuk geixo, beste batzuk gutxixogo, baina denok badugu ardura urteetan jasan dugun gatazka horretan. Eta hortik konponbidea bilatzeko garaian ere denok egin beharko ditugu ekarpenak, denok egin beharko ditugu autokritikak. Eta denon artean jo beharko dugu aurrera. Gu prez gaude, nola ez, autokritika egin behar bada egingo dugu. Uste dut gainea ondo etorriko zaigula, baina besteek ere bai, hemen ez du balio besteik kontuak eskatzea eta norberak urratsik eman eta geldi egotea. Zoritxarrez asko eta denbora luzez ja, geldi daude inolako urratsik eman gabe. Eta guk aldiz, nik uste dut urrats desente eman ditugula eta jendeak horiek ikusten dituela.
Bakegintzaren arroan izan diteke Gipuzkoa erreferentzia bat edo itxasarri bat Euskal Herri mailan diota adibidez badaude hor erreferentzia diren kasuak, ez? Errenteriako udalean eman diren kasuak, non alderdi politiko ezberdinetako sektorek bat egin duten ohikoak ez diren testuak sinatuz, zentzu horretan uste du Xabier Olanok, bueno, Gipuzkoa erreferentzia edo izan daitekeela.
Bai, ezaguna da Gipuzkoan oso esperientzi interesgarriak eman dira azken 3 urte hauetan. Errenteriko aipatu duzuzuk, baina bueno, gehiago ere aipa genitzazke. Gustatuko litzaiguke bakegintzan erreferente izatea. Zergatik? Ba, seguraski bakegintza delako epe motzera daukagun erronkarik handiena, maila politiko batean eta gatozen egoeratik etorrita behar bada etorkizunera begira bakegintza da egin gizarte honi eman diezaiok egun ekarpenik handienetako bat. Orduan, hor, Gipuzkoako baldintza zehatzak ezagututa aurrera pausoak emateko gai bagina, ba, zalantzarik ez hori nik behintzat personalki oso begi honez ikusiko nuke, eta lehen esan dudana, gustatuko litzaidake erreferentzia izatea.
Bueno, eta beste gai bat izpotoloekin gainera, ondakinen kudeak eta linea berdinen jarraituko du diputazioak, EH Bilduk diputazioan jarraitza lortzen baldin badu, linea bide berdinarekin jarraituko du.
Bai, beste lerro batzutan bezala, hondakinetan ere nik uste dut izugarri urrats garrantzitsuak eman direla 3 urte hauetan. Orain dela 3 urte, Gipuzkoako birtziklatze tasa 120%-aren inguruan zegon. Gaur eta oraindik herri handi batzuk, Donosti, Irun, Eibar, Beharraine, aurrera pauso eman gabe daudenean, hala ere gaur ja birtziklatze tasa hori bikoiztu egin da, 140%-aren inguruan dabil. Eta herri guztik egingo balute, nolabait herri erreferente batzutan egindan adinako ahalegina, oraindik 140% hori ere desente igo daiteke. Orduan, nik uste dut, Gipuzko gizarteak ja ahaztu duela errausgailua, amesgaiztoa da, ja, orain dela 3 urte arrisku bat zen, gaur egun 3 urte berandugo amesgaiztoa da, noski, guk horlakorik ez dugu inondik inora kontemplatzen etorkizunean ere, aldiz, bilketa selektiboa, bertziklatzea, guzti hori bultzatuko dugu, eta nik uste dut, zalantzarik gabe, hasitako bide hortan, urrats asko eman berdila oraindik, eta gaina badago larrekorridoa, badago zer egina, 120%-tik 140%-ra pasagara, baina hortik oraindik asko hobetu genezake.
Bueno, oposiziotik salatzen da, Bilduk, EH Bilduk, gai horretan nolabaiteko kontraesanen itsaso baten igeriten duela, parte hartzea aldarrikatzen duelako, baina gero atezatekoa inposatzen duelako, hori dio oposizioak. Zer erantzungo luke Xabier Olanok, salaketa edo kritika horien aurrean?
Ez da egia, atezate jarri den herrietan parte hartze prozesu oso txukunak eman dira, herritar guztiak iritzia eman izan aldute, eta ez iritzia bakarrik. Ikusi dute behin sistema martxan jarri denean, horren emaitza bikaina direla, eta gehienak oso pozik daude. Parte hartzeta zaipatzen dutenei, eta baino oposiziote kritika egiten dutenei, gauza bat gogoratuko nieke. Zergatik ez zuten bere garaian konsulta egin errausgailua egin beharrote zen edo ez Gipuzkoan, zergatik hainbesteko milioietan finantziazio sartu ziren zenbatik, zergatik olako zorpetze operazioak egin zituzten eta herritarrei ezer galdetu gabe. Ez dakit, oposizioaren lana beti izan da kritika egitea da, baina kritika horiek gero eguneroko lanean erakutsi behar dira, eta nik uste ez dagoela zalantzarik parte hartzea eta herritarrei iritzia nork eskaintzen dien gehiago, edo Gipuzkoako gobernuak edo oposizioak.
Bueno, EH Bilduren beste helburuetako bat publikoa euskalduntzea da, publikoa diot Gipuzkoako diputazioa eta dituen adar guzti horiek euskalduntzea zen bere helburuetako bat, 4 urte akaso ez dira nahikoa, datozen 4 urteetan Gipuzkoako diputazioa EH Bilduren eskuetan baldin badago, lortuko da benetan euskalduntze hori erabatekoa izatea, bururaino eramatea alegia.
Buf, lehen aipatu badezu helburuetako bat bakegintza dela, eta nik esan dut helburu zaila dela, baina alegindu behar dela, euskalduntzea oraindik nire helburu zailagoa dela iruditzen zait. Ehundaka urte daramagu gure hizkuntzak galera prozesu izugarri bat izan du, azken urteetan nolabait berreskuratze fase txiki bat hasia dago, baina euskalduntzea nik zoritxarrez oraindik nahiko urrun ikusten dut. era bateko euskalduntzea. Orain, beste kondun beste gauza bada, poliki poliki urratsak eman ber dira zentzu hortan, hiru urte hauetan eman dira, ez dakit inor gogoratzen den, baina gaur egun gobernuak egiten ditun prentsaurreko eta adierazpen publiko guztietan denak euskeraz bakarrik egiten dira. Eta hori orain dela urte batzuk pentsa ezina zen. Etorkizuna begira ere, ba nik uste hor urratsak eman ber direla, baina naturaltasunez, ez? Batzuk dioten bezala inposizioz eta ez, euskara gure hizkuntza naturala da, gure berezko hizkuntza da, eta beraz, guk lasaitasun osoz euskaraz egin behar dugun guztia, eta beste batzuk ez badute ulertzen, beraiek dute arazoa. Lagundu beharko diegu, laguntza guztia eman beharko diegu, ikas dezaten eta bardabar, baina guk euskaraz egin behar dugu, berriro diot, naturalki.
Bueno, hori euskararen kontua eta beste afera bat, bueno, saltoka nabil gai batetik bestera, baina kontua denbora gutxi dugula. Beste afera garrantzitsu bat, dudarik gabe, Kutxabankena. Hortxe dago gaur bertan prentsa bidez ezagutu dugun iragarpena. Kutxaren urrengo asamblean ez baldin bada Gipuzkoako Diputazioaren proposamena privatizazioa ekiteko proposamena eztabaidatzen, Xabier Olano, auzitegietara jotzeko asmoa duzu?
Bai, beste remediorik etzaigu geldituko. Mai gainean jarri dugu proposamen txukun bat, bermatzen duena Kutxabanken edo Kutxaren kontrol publiko eta soziala, eta ez dute aztertu ere egin nahi, korrika eta presaka beraien bidean iritsi nahi dute Kutxabank pertsona bakan batzun esku ustea, eta beste edozein alternatiba ez dute azterture egin nahi. Esaten dute mai gainean jarri dugun alternatiba ez dela legezkoa. Ez dut argudio bat bakarrik entzun oraindik hori justifikatzen duenik. Gu ziur gaude proposamena txukuna legezkoa dela, eta gutxienez aztertu dezagun, hitz egin dezagun, eztabaidatu dezagun. Baina hori ere nahi ez duenak zerbaitegatik ez du nahiko. Nik uste dut, kasu honetan presak oso laguntxarra direla, askotan izaten dira, baina eztabaida ere ukatzea, eztabaida horri beldur dionak bakarrik ukatzen du.
Gipuzkoarrei, zer suposatuko lieke Kutxabank definitiboki ja privatizatzea?
Ba, kontrol publiko galtzea. Hortik aurrera erabakiak hartuko dituzte patronatua osatzen dituzten pertsona batzuk momentu
honetan. Baina hori praktikan nola nabarituko lukete herritarrek?
Ba, ikusin berko da, baina gaur egun Kutxak izaera edo kontrol publikoa dauka behintzat, entitate sortzaileak, udalek, zeresan handia dute, eta hori guztiak galduko litzateke, eta gero geldituko litzateke dozena bat pertsonaren eskuetan. Dozena bat pertsona horiek oso aurrerakoia balin badira, ba, Kutxak agian, jokabide aurrerakoiak eduki ditzake, baina dozena bat pertsona horiek ba, oso erabaki atzerakoiak hartzen balin badituzte, ba, akabo Kutxaren izaera. Nik uste dut oso ulerterreza dela gaur egun Kutxa denona da, Gipuzkoar guztiona da, geixo gutxixogo, eta aurrerantzean dozena bat pertsonena izango da. Nik uste dut Gipuzkoarentzat galera evidentea dela.
Bueno, eta amaitze aldera, hau ere aktualitateekin lotuta erabakitzeko eskubiderekin zehazki gaur notizia da. Kataluniaz, harinez, gaur notizia La Vanguardiak dio, antzanez plan B bat omen dutela Katalunian, Artur Masek plan B bat duela, eta kontsulta, bueno, ba, generalitateak deitu beharrean, udalek deitzeko aukera legokela, bueno, tira, hori da gaur, egunkariateak diona galdera da, Xabier Olanok, zer nolako ikuspegiarekin begiratzen dio Kataluniako prozesuari?
Interes handiarekin eta inbidi puntxu txiki batekin ere bai. Zergatik, bueno, lehenik gai izan dira erabakitzeko eskubidea defendetzen duten guztiek bat egiteko eta nolabait orain arte behintzat alternatiba bat edo bide amankomun bat adosteko. Gustatuko litzaidake hori hemen Euskal Herrian ere posible izatea. Ari gara gu aleginetan, baina ez dugu alegin berdina ikusten beste batzuen aldetik. Gerora begira, seguraski plan A, plan B, plan D eta plan Z ere beharko ditugu. Hemen zerbait aurrera eman nahi denean alternatiba asko jarri behar izaten dira eta holako gauza komplikatu direnean are eta gehiago. Baina bai, lehen esan dudan bezala uste dut oso prozesu interesgarria ari dela bizitzen Katalunian eta nahiko nuke luza gabe Euskal Herrian ere antzeko zerbait posible izatea. Gu esku zabalik eta eskua luzatuta gaude olako euskal bide bat denon artean eraikitzeko.
Bueno, eta bide horretan nola ikusten du? Prestutasunez ikusten du Xabier Olanok euskaldari jeltzalea Gipuzko mailan, adibidez.
Batzutan badirudi baietz, urruna bestaldeko joerak ikusten ditugu, ez da erreza. Nik uste dut gai honetan Euskal Alderdi Jeltzaleak norabide asko aldatu dula segun ze persona, ze momentu, ze gai, nola baita esango benuke izan direla bandazoak. Iragan alde batea utzita, etorkizunera begira nik nahiko nuke beraiekin elkarlanean posibili izatea, ez bakarrik Gipuzkoa berri bat eraikitzea, hori ere bai, baina hortik aratago Euskal Herri oso bat eraikitzea, eta hor nik uste dut gure jarrera aste honetan bertan Asier Arraizek lehendakariarekin egindako bileran azaleratu dena oso txukuna dela, hori dela, guk egin dugu eskaintza, pres gaude, behar duguna da elkarrekin eseri, gauzak aztertu, adostu eta bide hori martxan jarri.
Bueno, eta bukatzeko dagoeneko 8:35 minutu direnean, Martin Garitanok ohartu aldu Xabier Olano diputatu nagusi izateak dituen kontu guztiezaz, ez da, abisatu aldio, nolabait esetarren.
Bai, gauza batzuk esan dizkit, Martin laguntzarra dut, eta azken egun hauetan desente egon gara elkarrekin, gauza asko abisatu dizkit, eskertzen dizkiot, asko eskertzen dizkiot, baina lehen diken ere Xabierrek urte asko daramatza instituzioetan, saltsa hauetan, eta lehen dik ere banekin gutxi gora eran on sartzen naizen. Horrexek sortu dizkit zalantzak, horrexek sortu dizkit kezkak, baina kezka guztiekin eta zalantzak antza guztiekin aurrera egitea erabaki dut, eta bueno, saiatuko naiz ardura hori egokitzen bazait, alik eta erarik txukunenean eta duinenean egitea.
Bueno, ba, hauteskundeak iritsi bitarte oraindik ere denbora gelditzen da, beraz izango dugu berriz ere hitz egiteko aukera. Xabier Olano, mila esker gurean egotagatik.
Mila esker zueri.